Здравейте на всички! Правим това изявление, за да сложим край на всички тези спекулации, които се появяват около партия Величие. Първо искам да кажа на всички наши привърженици, че това, което се случва, е естествен процес. Казали сме го и в предизборната кампания. Когато един човек отиде на място, където никога не е бил, той влиза и прави разузнаване с бой. Казахме още преди, че може да има жертви в това разузнаване с бой, защото не знаеш къде е врага, какви капани ти е подготвил. И поради тази причина искам да благодаря на всички наши депутати, че решиха да отидат в едно място, където до сега никой не е ходил и да казва наистина как стоят нещата. Винаги има някои неща за вуалиране. Това е в Народното събрание. Само ще помоля колегата по телевизора, ако може. Така. Около партия Величие се случват последно време интересни неща и това не мога да кажа, че е само вредно, то е полезно, защото по някакъв начин осветлява процеса, по който работи Народното събрание. Първо аз ще кажа една хронология относно това, което аз мога да кажа като личен участник, а не като човек, на който някой му е казал. Ще махна информацията, която имам отстрани, и ще споделя само моите лични наблюдения, сцените, в които аз съм бил участник, за да може всеки един човек да се вземе, първо да се изгради мнение и да вземе решение спрямо своите виждания. И пак казвам, че всичко това, което казвам, което ще споделя, не означава разцепление на партията или по някакъв начин край на идеята, с която сме дошли, защото партията и идеята, те съществуват, те са като един влак. Някои хора се качват на него, слизат, но влака продължава да върви. Поради тази причина, колкото и да се мъчат и журналисти, и други да отбележат приключването на партия Величие, всъщност ние сега започваме и правим това предаване, за да можем по-ефективно да работим до този, от това, което работим до този момент, защото някъде има забавяне. Първо, давам хронология на нещата, които се казаха още по време след спечелването на изборната кампания. Нали, ние влязохме в парламента с 4,7%. На 15 юни, нали, гледам с телефона, за да видя точните дати, случайно да не подведа по някакъв начин с някакъв факт. На 15 юни, мисля, че бяхме в предаване при Беновска. То беше 15 юни сутринта. Спомням се, защото нарочно останах и за сутринта. Тогава беше предаването. И след предаването полковник Марков ме дръпна до едни коневръщчета. Даже там беше Христос ламинатора. Той ме чакаше, защото тръгваше с мене към Неофит. И той, нали, видя не, че там говорихме заедно, при което ми беше казано, че има предложение, в което нали, ние може да поемем някакво министерство, може да покажем какво може да работим. Каза ми се, че примерно ЖП транспорта, защото ние това говорихме, че имаме идея как да го оправим и какво да се случи, ако подкрепим някакво правителство и същевременно така да се оправят другите проблеми, които имаме. Като казвам проблеми, понеже в България работи една практика, в която един човек, когато иска да работи, да прави бизнес или нещо въобще да прави, на него му се създават проблеми и после идва някой, който да му ги решава. Или, това да го кажем, е някаква българска врътка, при която, нали, имаш един създател на проблемите и един избавител, всъщност те са едни и същи хора, при което ти си абониран да плащаш. Това нещо пречи на развитието на България, ние го виждаме 35 години, това беше едно от основните ни обещания в предизборната кампания. И затова казвам, изведнъж не имахме решение на проблемите, някой ни го предлага, срещу подкрепата на нашата парламентарна група. В самото начало, понеже много хора ме питат като какъв се изявявам, по време на предизборната кампания, въпреки че аз съм обикновен член на партията, като човек, който е предприемач, който върши много неща, аз казах, че съм гарант и имам право да говоря с хората, с които са приели да бъда гарант. Те можеха да кажат на предизборната кампания: не, ти не можеш да си гарант, махни се, ние ще говорим само. Така. Затова аз имам право да говоря някои неща, да ги обсъждаме, защото е обща идея. Това го изисква доброто, сътрудничество, честта, доблестта и спазването на избирателните обещания към хората. Така, това се случи на 15 юни, след което аз му казах: полковник, ние сме обещали на хората други неща. Не можем да оправим дадено нещо в една потъваща държава. Не мога да оправя комините на кораб, който потъва. Ние или трябва да оправим кораба да не потъва, нали, това сме обещали на хората, или няма смисъл да се занимаваме с комините. Полковника не каза нищо, но аз видях, че по някакъв начин на мен ми се стори, че има някакво разколебаване, затова реших да направим един молебен, в който всички хора да дадем обет, нали, пред Бог, не пред мен, не пред някой друг, пред Бог да изпълним обещанията за хората, които са ни дали, нали, които ни сме дали и те са ни дали доверието. След това, следващия така момент беше на 19 юни. На 19 юни ние ходихме до спад. Ето, някои хора казват, че партия Величие все едно още нищо не прави. Напротив, гражданските структури на партия Величие правят много неща. Отидохме в доспад да запознаем с един случай на хора, които ги тормозят, да подкрепим, да направим нещо. И на връщане от доспад на мен ми се обаждат и ми казват така или иначе, трябва да подкрепите правителство с ГЕРБ и ДПС, иначе ще имате някакви компромати, които да излязат. И аз това, което казвам, вижте какво. Когато съм призовал хората да ни подкрепят, за да свършим дадена работа, аз не съм им казвал какъв е мой личен интерес в цялата работа, ние сме взели това да го направим в името на хората. Така че, пускайте тези компромати, или, и да действаме, защото ние това, което трябва да направим, да изпълним обещанията към хората. Обаждам се на полковника и казвам: полковник, ако някой те изнудва, въобще да не се подаваш, ей, сега ще направя едно изявление да ги разоблича. И полковника ми казва: не, изчакай да се видим в Черпан. Аз се чудих какво става, защото беше много така притеснен. Отиваме, това е бил всъщност и деня на заклеването, мисля, че където е закъснял в началото. Отиваме в Черпан, започнах среща, защото полковника закъсня. И той дойде около, не знам, 20-30 минути по-късно. И вече като дойде, аз го видях, че е притеснен, нали, по лицето му. И отново, понеже ние сме обещали някои неща за хората, сега аз не мога да го познавам и да вземам решение вместо него. И знам, че един човек, когато се оплаши, е така по-лабилен. И затова нарочно изцепих нещата, които че са ни заплашвали, като през това време полковника ме риташе отдолу, да не го казвам даденото нещо, но аз продължих. Нали, защо го казвам? Защото в момента ще има една такава кампания, после ще го обясня, в която ще се мъчат да кажат, че аз съм зависим по някакъв начин, а не самите хора, които правят глупости. Но, още нещо се случи тогава, на 19-ти, докато бяхме в доспад, ми се обади полковника и каза: вземи да говориш с Виктория Василева, която ми каза същото нещо, което и полковника: абе дай да гласуваме за председател на Народното събрание, защото така се полага, нали, това е най-голямата партия, а пък и те ни предложиха много добри неща, които ние може да подобрим на хората, нали, това сме обещали. Но ние не сме обещали както всички други партии, нали, да говорим ППДБ обещаха, нали, ние влизаме за да подобрим нещо, Атака влязоха за да подобрят нещо, на Марешки партията влезе, ВМРО влязоха, там всички други влязоха да подкрепят по някакъв начин нещо за България и крайният ефект е отрицателен. Ние няма смисъл да правим едно и също действие като другите. И казах, нали, така и така, моето мнение, защото аз не мога да заповядам, нали, аз мога да кажа моето мнение. И че ние трябва да спазваме това, което сме направили с избирателите. Вижте го, решете го, но, нали, това е катастрофално нещо. Ние сме обещали на хората не да гледаме как да работи Народното събрание, още повече. Едно от основните ни обещания беше, даже ние имаме извадено, в което, ето тук ще кажа, полковника е казал, това ще го изрежем, за да се види, че казва така: да изпращаме собственици, деца и внуци във войната в Украина, многоточие. Това не трябва да се допуска. Нито един българин. Предлагаме политическо решение на въпроса и прекратяване на всички правни възможности България да участва в гореща фаза на войната срещу Русия. Имаме план, знаем как да го направим, трябва ни само присъствие в българския парламент. Това е изявление на полковник Николай Марков. В същия момент сформирането на едно правителство, което 100% ще вкара България в една такава ситуация и подкрепата на такова правителство е нещо коренно противоположно на това, което ние сме казали. Или в което аз почвам да виждам някакво противоречие. Въпреки това госпожа Василева каза, добре, прав си. И приключихме аз, нали, повече не съм говорил, но никой не съм се обаждал от групата, защото не е моя работа. Нали. Това са депутатите, които ние сме дали обещание, ние не сме падали един друг да слушаме, ние имаме ясна насока. Дали сме я, нашата насока е дадена от обещанията към нашите избиратели. И това е нещо, което се случва на 19-ти допълнително. Вечерта говорим с полковника и аз му казвам, полковник, ти нещо не се притеснил. Той казва, не, аз за теб се притеснявам. Защото те и друго казаха, че ще те унищожат икономически и физически. Аз казвам, виж, за моите решения не казва да отговаря, това нещо аз съм готов да го поема като риск. Той каза, добре, приключихме и продължаваме. Понеже повечето хора мислят, че всеки ден се чувам с депутати или с хора по 100 пъти, не го правя, защото има много работа, която трябва да свърша. Нали? И за партията, която сме обещали като гражданска позиция, и бизнес, и въобще има много последствия от цялата кампания, която сме водили и от проблемите, които ми нанася сегашното управление. Поред тази причина ние не сме се чували до 21-ви. 21-ви има гласуване в парламента, при което аз виждам, че ние сме гласували с ГЕРБ и ДПС. Нещо, което при всички следващи разговори изведнъж ми се струва нелогично, нали, това нещо, което сме направили при цялата тази ситуация, да гласуваме с ГЕРБ и ДПС. И като се обаждам да питам, нали, отново госпожа Василева, просто я питам, как някой ще каже, че питаш. Всеки член, всеки българин има право да пита. Ако някой ти дигне номера, примерно вие някой път не сте ли искали да попитате някой за нещо. Нали, ако ви дигне, значи е хубаво, получаваш отговор. Попитаваме, защо така? Това е политическо решение, така трябва да направим, за да имаме действащ парламент. Което на мен не ми се вижда логично решение, защото така или иначе ИТН веднъж са гласували за председател, те пак могат да се гласуват за тези неща. И тогава вече аз разбирам, според мен, че нещо не е наред. И изказвам тези мои притеснения, защото съм много притеснен. Още от 9 до 21 постоянно тече някакъв такъв процес, в който все едно ние трябва да припомняме на нашите депутати, на водача на парламентарната ни група полковник Марков, че ние сме дали някакви обещания на хората, а неусетно виждам как започваме да отиваме в друга посока. И тук искам да кажа, че това не е за всички наши депутати. Просто, когато има ръководство в парламента и когато ръководител на групата е полковник Марков, е нормално те да слушат неговите напътствия и те също бяха очудени от това, защо се е случило това нещо или една голяма част. Аз поисках да има среща на 22-я, в която да го изясним, просто да разберем някои позиции, защото и мен като ме питат хора, казват като гарант, аз не мога да кажа, ей, нали, полковника се оправите или други, аз трябва да мога да обясня. Нали. Все пак бил съм говорител по време на кампанията, изведнъж спира да ми се дава информация. На 22-я обаче, госпожа Виктория Василева не дойде, господин Етиен Леви не дойде, господин Куков не дойде, полковника дойде в 6 часа, среща беше обявена, мисля, че за 3. Което за мен е леко неуважително, защото когато са имали нужда, ние сме били точни. Когато трябва обаче за нас нещо да се случи, за да може да разберем, защото всички хора питат, има обратния ефект. И това го казвам още по време на предизборната кампания. Се бяхме събрали застъпници, всякакви хора, които идваха, за да може да направим инструктаж за изборите. Отново госпожа Василева, господин Леви и господин Куков не дойдоха, като по някакъв начин това нещо за мен показва неуважение към хората, които дават своят труд безрезервен, а нали, те не присъстват, не отиват там при тях. Беше някакъв индикатор, но да кажем някакъв малък. На 22-ри почваме да говорим с полковник Марков и полковник Марков идва още със сянето, каза Иво, ти, или това има свидетели, казвам го, сега го цитирам, защото има свидетели, Иво, ти в момента правиш изказвания, които ще докарат 10 години затвор. Аз казвам, полковник, ма ти с кой говориш? Ти виждаш ли? Нали? Аз не съм някой да му фърляш там някакви неща. Ти говориш с мен, бе, полковник. И да кажа, не, Иво, ти склоняваш хора, упражняваш влияние или нещо друго, което на мене леко ми светва. Ще кажа защо. Защото имам някаква информация, че срещу мен се водят разследвания за търговия с влияние в община Ветрино, Вълчи дол и Провадия, без аз да съм взел една държавна поръчка, без да имам назначен един човек или други неща. Но това е във връзка още с предните избори с ветрогенераторите. И изведнъж полковника започва да ми повтаря мантрата на хората, които искат да ми скълъпят нещо. Много хора знаят, че не само България, в света, когато даден човек решават да го разработват, те го разработват по даден начин, скълъпват му обвинения, медии и всичко, и този човек е заминал, пътник. И на мен първо ми светва, че имаме една и съща теза, която се дава. Търговия с влияние, пък какво влияние, че аз съм се обадил да питам някой, аз имам право да питам някой. И каза, ще има заведени две жалби до 10 години. И аз му казах, полковник, не се притеснявай за мен, нека да ме осъдят, да заведат делата и да се лежа 10 години, щом съм виновен, ще лежа. Ама не, ти не разбираш какво става, ти бизнесмен ли си или предприемач, какъв реши да бъде, ти реши да си извън парламента. Аз казвам, дай, полковник, нали? И сме го говорили заедно, не можем всички да сме на едно място, трябва да работим, ние имаме обещания към хората. Той каза, разреши ми да ти реша финансовите, спри да се занимаваш с политика. Значи, спри да се занимаваш с политика, това не ми беше казано по време на предизборната кампания, защото всеки българин трябва да занимава с политика, за да има изисквания към хората, които са обещали нещо. Спри да се занимава с политика, аз ей така ще реша финансовите проблеми и другите проблеми, които имаш. Това ми го казва полковник Марков, който наистина той нямаше пари за кафе по време на предизборната кампания. Или на всяка къде сме ходили. Никога не е дал, той дори мисля, че не е член в партията. Не си е платил членския внос, за да помогне партията за даденото нещо, или за дадената кампания. И изведнъж този човек ще ми решава проблеми за милиони, които са ми създадени от някакви хора, срещу които ние се борим. А той влиза в властта, дори не знаем какво ще прави, но в един момент той вече е по-силен от тях. Той може да ми ги реши по време на предизборната кампания, защото те се борят с мен от доста отдавна. Нали, да кажем от 2019-та. Сега са по-настоятелни и по-усилени. Така. И на мен това нещо ми струва странно изведнъж. Нали, как един човек ще може да ме реши? Казвам, виж, полковник, нали, не се притеснявай за мен. Когато сме започнали предизборната кампания, аз не съм молил някой да ми решава проблемите моите или на моя бизнес. Проблемите моите и на моя бизнес са мои лични, които аз трябва да се решавам. Не сме отишли в парламента, не сме обещавали на хората нещо, за да го изтъргуваме срещу мои някакви облаги. Поради тази причина аз си поднеса последствията. Той каза, не, ти не разбираш какви са последствията. Последствията е, че ти ще бъдеш унищожен. Аз му казвам, полковник, виж, аз съм на 46 години, 47 ако направя, викам добре, но така или иначе съм в края на моя живот, края на активната ми сила, вместо да умра закачен на тръба някъде и мога геройска смърт да направя, с която да вдъхновя хората. И да я кажа, виж какво, лошото е, че смъртта ти няма да е достойна. Ти първо ще бъдеш развенчан, ще бъде смазан твой имидж, ти ще бъдеш захвърлен, нападнат и от твоите и тогава ще бъдеш унищожен. Възможно най-безславната смърт. Ти имаш деца, хора, за които трябва да мислиш. И аз вече, нали, тук, това нещо, което ми беше казано, по някакъв начин, първо в мен предизвиква винаги агресия, заплахата, и мога да направя нещо, което не е добро, нали, в този случай. Защо? Защото ще изляза аз компрометирания човек, защото това е все едно някой ми заплаши децата. Нали, все едно някой ми заплаши жена ми, някой заплаши най-милото ми, ако аз не отида по някакъв начин да се подчиня на нещо, което би предал душата ми, нали, честта ми. Аз не мога да разбера как може един офицер от българската армия, няма че някакъв чин има, да го иска това нещо. Всеки офицер, всеки войник, аз съм бил войник, съм се клел да умра в името на родината и там няма жена, няма деца, няма нищо. Ти имаш само родина. Това е нещо, което ни обединява. Поради тази причина хората, които бяха там, видяха, аз разбрах какво се е случило, вече аз няма смисъл някой да ми говори повече. Казвам, прав си полковник, приключваме разговора, аз няма да занимавам политически. Което не ми е било решение, но става така, че в този момент се е едно, както и много хора се обаждат и ми казват, ти се караш с полковника, а хората, които ме познават, знаят, че аз мога да съм втора цигулка, трета цигулка, мога въобще някъде другаде да съм встрани. За мен е важно да свърши идеята. Поради тази причина, по време на цялата кампания, съм дал авторитет на полковника, поемал съм аз ударите, всички знаят, върху мен бяха излет цялата помия, която е. Или, за да може той да продължи напред, да стигне до парламента. Или, аз съм приел ролята на този, който трябва да изиграе своята роля и да не обере лаврите накрая. И за мен не е проблем, че даден човек ме обижда, но в тези неща, които виждам, аз виждам вече едно поведение, което не е типично за човек, който е решил да изпълни своите обещания. Оттам нататък, това, което правя, решавам да оставя сами да се развиват нещата, без да търся обратна връзка. Да продължа да си извършвам гражданските ангажименти, които сме поели, и вече да видя как ще се работи в парламента. Нали? И самите хора да видят. Вие видяхте в парламента, полковник Марков ще се разплаче, нали, единия път, което срамна работа за мъж да излезе, там поне да не излезе, да прати някой друг. Хълца, поема въздух. Нали? Абе, направо човека си беше ревнал. Не знам какво се е случило, но явно някъде го стресира някой там. 100% не е Костадинов, който му вика отстрани, свикнал и на други ситуации, нещо друго е. И оставям да видя как се развиват нещата в самия парламент, хората да се убедят, но виждаме в хората почва да има едно напрежение. И през това време аз минавам, организирам срещи по страната, говоря, помагаме на хора, точно както сме се обявили. Или партия Величие, въпреки че не работи на пълни обороти, както трябва да работи, ние сме свършили много повече работа от всички останали партии, защото по цялата страна сме направили много от нещата, които сме обещали. Така че някой каже, че партия Величие все едно не е направила това, което обещава. По-добри сме от останалите, което означава, че сме изпълнили желанието. Изпълнили сме обещанията до някъде, подобряваме нещата в парламента. Обаче, искат една среща хора в София да се видим с привърженици, наши застъпници, които са били. Правим среща, на тази среща казвам аз определени неща, защото почвам да измислям система, как трябва да заобиколим блокадата, която има. Нали? Защото ние имаме наистина икономическа блокада, която ние дълго няма да издържим и това е правят на всеки един човек. Икономическа блокада на хората в Доспат, на хората в Варна, на много места се прави икономическа блокада. И ние сме измислили варианти, при които хората, които искаме някаква промяна, да почнем да пазаруваме един от друг, да си направим група или нашите средства да отиват там, където да можем ние с тези средства да продължаваме борбата, а не да се разпръскват, да се дават пак на тези, които ни мачкат. Обяснявам всичко на хората. В един момент хората направо скочиха и казаха, мя кажи какво правят нашия парламент. И аз какво да кажа, като няма какво да кажа. Хората щяха ни разкъсат, защото те очакват наистина. Полковника имаше много гръмки слова, той щеше от началото на трибуната да разкри измамите с гласуването, щеше да покаже видеозапис 13 часа или колко беше и много други, само и само за да се видят, нали, всичките там неща, които са имал диск, с който веднага развенчава всички. Нали, хората очакваха магията от полковника, а той плаче в парламента. Нали, и казва някакви, той дори не мога да разберат кой иска да каже. Нали. В същия момент говоря с наши депутати през това време. Имало е изказване за реактори или нещо друго. И те все едно не могат да бъдат отпуснати като кучета, които са държани на каишка, не се пускат да отиват да преследват дивеча. Това, което сме обещали, да преследваме хората, нали, които вършат нередностите. И това нещо просто ми е така като странично. В този момент има едно интервю на полковник Марков, който е в контракоментар, ако може да го пуснем.
Може ли да бъде избегнат този разговор в момента за разцеплението и има ли такова в Величие? Вижте, понеже вие казахте в предишния си въпрос или теза, която изложихте, че винаги се работи с мозъчен тръст и така нататък.
Би трябвало, така мисля.
Да, логично е. Всъщност мозъчният тръст и всичко останало, което казахте, съм аз. Няма други в партия Велика.
Вие сте мозъка на партията.
Не мозъка. Всичко, което се е направило, от гледна точка на онова, което се е предприело, формирането на тезите, не на идеологиите, нали, да сме внимателни. Не искам просто да спекулирам. Казах си, че за мен това е проста игра, спекулацията. Но не искам да го правя. Знам къде трябва да спра в това нещо. Но в формирането, начина по който да се случат нещата и те да се случат, това се случи с помощта на много хора. Но онова, което е направено, може да се каже, че и формирането на основните тези, на които трябва да се стъпи, е направено от мен. Господин Михайлов, да ви кажа, той взе позиция, въпреки моите настояния, да влезе в политиката, той отказа. Аз настоявах, може би, повече от 3-4 седмици, преди да се започне предизборната кампания, да влезе в политиката. Той отказа, каза, че ще си остане обикновен член на партията и иска да представлява бизнеса. Тоест, той да се занимава с предприемачество, каквото всъщност прави и където е най-силен. Сподели ми, че той не разбира от политика, няма да бъде полезен с това нещо и съответно аз възприех, че това ще бъде така и се надявам така да бъде.
Видяхте този клип, в който изведнъж полковник Марков казва, че той мисли всичко, той е идеолога, той е с тезите, той е човека, той е мозъка, той е управлението, което хората, които работят, няма такова впечатление, защото те нямат една синхронизация с него. По проста причина, полковник Марков не може да управлява и двама човека. Ако можеше, щеше да ги управлява. Ще дам един пример. Обади ми се едно момиче, което каза, бе, нали, вие сте с гражданската там частна организация Величие. Абе, полковник Марков не ни вдига. Аз съм негова студентка, не ще да ни напиши оценките. Ние знаем, че той е сърдит, защото никой няма на неговите лекции, ама аз и още две момчета ходихме. Така че може ли поне на нас да не напиши оценките, при което виждам, нали, той човек, той да му вдъхнови дори студенти. Има от трима студента, които са му посещавали лекциите, или той, ако това е обучението на разузнавачи и на всички други хора, които казва, значи в някакъв нещо не ми се вързва. Нали. И на всичкото отгоре да сърди на студентите да не им пише оценки, защото не му отивали на там лекциите или други неща, това трябва да им го каже и хора, да има някакъв критерий, по който да знаят, няма получат или ще получат оценка. Нали, просто го вметвам. Така, минаваме, нали, от тук нататък, аз в един момент, защото то всичко става много динамично, иска се от мен извинение, защото парламентарната група не работи добре, давам извинение само и само да работи парламентарната група добре, да не съм аз човека, нали, който да ги спира, за да няма извинение. Продължаваме и стигаме до четвъртък 27 юни. Четвъртък 27 юни полковника иска среща с мен. Аз му казах да я направим BMS-а. Той не обича много да ходи. Вика, водиш ме в ефтини ресторанти, ама ние сме обикновени хора, нали? Хора от народа, така не е партията. Народна. Отиваме в BMS в Сити центъра, хапваме. Но аз реших вече да записвам разговорите, защото нещата, които казват, се изопачават, после пред хората се казва нещо различно. И там записах си разговора, в който той дойде с Дарин Георгиев. Говорихме и аз просто ги питам за гласуването как е. Той казва, ние направихме виртуозни неща, президента ни възприе добре, здрависваме се с Бойко Борисов, Делян Пеевски. Ние сме обещали на хората да здрависваме с Бойко Борисов и Делян Пеевски. И президента дали ме е приел добре или не. Само ще кажа, понеже аз съм в тези среди от много години и всеки път има първо бизнес етикет, особено в висшето общество, има една, така да кажем, престореност, едно уважение на даден човек, пускаш го по парзалката, това е в престъпните среди, ти го величаеш, дигаш го, нали, като си една топка за бейсбол и после като го шибнеш с бухалката някъде и го изстрелваш в небесата, че повече не се вижда. Не можеш да очакваш от тези хора да имат уважение от даден човек заради неговите думи. Те винаги могат да имат уважение, страх от неговите дела, неща, които е направено, в никакъв случай те нямат уважение от думи. И питам, добре, как ще гласувате? И той каза, защото видях, че на консултациите при президента каза, ние ще подкрепим програмно правителство. И аз казвам, как ще гласувате? И той каза, не, в първи мандат няма да гласуваме в никакъв случай с кабинет, който е който си е там на ГЕРБ. Втори мандат няма гласуваме. Трети, ако отиде при ИТАНА и те ни чуят, което аз по отношението не виждам как да ги чуят, и направят програмно правителство, тогава ще го подкрепим. И аз казвам, а как програмно правителство? Ние, друго говорихме на хората, а не, програмно правителство е това, което говорихме. Там само по програми подкрепяме и така подкрепяме, това сме го казали. Обаче, помислите си, прави се програмно правителство. Имаме проект да влезем в война. Не, ние не го подкрепяме. Ние не сме казали да не го подкрепяме. Полковника каза, че ще го спре. Има проект, трябва да се продадат реакторите на АЕЦ Белене. Ние не го подкрепяме. Полковника отново каза, че ще го спре. Дайното нещо. Нали, той го заяви твърдо. Ние имаме. Ще го... Но там ще кажем, ей, ние не можем. Нали? Има проект за ветрогенератори, там променя закона, пак ние не сме съгласни, ама те ги приеха. А ние отиваме и приемаме някои други закони, за да може да изперем имиджа на ИТАНА, че не са патерица на ГЕРБ и ДПС. И при следващите избори партия Величие да бъде убита, целият този народен порив да бъде убит, избирателната активност да падне още, защото хората се отчаят тотално, нали, с цялото това нещо. И до 27-ми, докато се видим, тече постоянен натиск, с който той иска да стане председател на партията, като тук имам различни вече информации, само тях ще споделя, в който, за да се осребри пълната сума някой, ако реши да бъде купен, той трябва да бъде председател, един вид да държи партията и в дадени неща да гласува. Като сега полковника се мисли за по-хитър, нали, отколкото е, но той си мисли, че ще може да изиграе хората с определени неща, ама те са ги виждали при всички останали. Има само два варианта. Или бой с управляващите, или всичко останало е сговорняк, както го казват в Русия. Нещо, което не е добре за народа. Така. И аз виждам в разговора, че тези хора, те вече са избрали начина, по който да се гласува, за да може те кажат, ние няма гласуваме за правителство, но ще подкрепяме определени проекти. Или това нещо е било нужно на ИТАНА, за да могат те да се измият, защото ако ИТАНА станат в момента патерица на ГЕРБ и ДПС, те изчезват от политическия хоризонт, но така е предадена партия Величие. Тя да бъде, нали, тя да изчезне един вид. И полковник Марков, който би трябвало, нали, цяло, казваме, ръководител да отиде да я води, той всъщност се погребва всички. Целият труд на всички хора, които са участвали, цялата вяра на всички хора, които са ни подкрепили. И някъде в тази седмица, защото чувам заплахи постоянни за мен, които се, ако не стане партията, нали, собственост на полковника, и почва да ми се гласи нещо, в което минава се една теза, в която аз съм бил зависим и те могат ли да ми помогнат, ако се каже, че аз съм зависим. Нали? Да, такава теза се тече в публичното пространство. В същия момент излиза клип на един влогър Цанов, който, нали, този човек, просто казвам определени неща за него, още отпреди, аз първо никога не мога да му изгледам едно цяло видео, наистина ми е простоват и тезите, които казва, начина по който прави видеята, имат много пропуски. Или те не са завършени, те са по-скоро като има един друг известен влогър, който показва там топ 5 неща, топ 10 или някои други. И говорим, това са в занимателната, в развлекателната част. Особено той ми стана неприятен с едно клипче за църквата, което се мъчеше да внуши все едно как е проникнал хомосексуализа в църквата, което унищожава образа на църквата, на религията. Или виждам, че неговите клипове той е като системна програма на матрицата, която на хората изглежда, че все едно се бори срещу матрицата, но нейната цел е да накара хората да гледат. Има едно клипче, има един филм Black Mirror, първи сезон, първи епизод. Той кара хората да гледат нещо, което им е интересно, заковава ги към екрана и кара да изпитват безнадежност. Нали, защото той никога не се е включил в нищо. Аз го бях Бях му се обадил да го питам дали се включи в един поход за мир. Той така ми отговори, ма ви откъде им имате телефон, ама по какъв начин свържате с мен, не, аз не мога да го направя това нещо, това може да ми играе на имиджа или нещо друго, аз направих тежки видеа на тази тема. И почва, това е човек без топки. Той е изцяло публична личност, нали, която отива и заема интересчийска страна. По време на кампанията, господин Цанов, който се обидил от коментарите и неправилните, се чуди защо още повече ми е антипатичен, той прави интервю с Васил Божков и казват, какво мислите за партия Величие и Велин Николов, ето и дори името ми не знае, поне лепнал се на друг човек това нещо, и партия Величие им прилича на пирамида, казва Васил Божков, което партия Величие и пирамида, те там няма нищо общо, но това нещо е оставено, той е акцент, как пък партия Величие, как не отиде колко много други партии имаше на партия Величие, и по някакъв начин направи серия от видеа, които са в тази посока с определени хора, се личи, че това е предизборна кампания на Васил Божков. Или този човек в един момент, той се е взел на сериозно, иска, мисля, че ще влезе в голямата игра и някой го взема за нещо различно, отколкото за шут, но няма значение. И този човек прави едно видео, нали, което почва да казва, че полковник Марков ще бъде употребен. Сега, какво ми подсказва на мен? Слуховете, с които почва да се казва, че аз имам зависимост. Второто, този да се включи, пък този въобще няма да се включи, да го е страх от коментари или нещо друго. Той е такава финансова кулка, нали? Такъв монетизиращ човече, че той само го интересува парата от някъде и го е страх да не загуби 3 абоната в Patreon. Нали, поради тази причина, трудно би се изправил като мъж някъде нещо да защити, когато може да има шамари за него, не в реалния смисъл, говоря финансови шамари, той само тези ги приема. Така. И той прави едно внушение, че полковник Марков е отишъл в друг проект. А всъщност полковник Марков, нали, това, те неговите клипи въобще не се основават на истината, полковник Марков, той дойде и ме намери с Йордан Камджалов, аз въобще не съм го търсил, аз не съм знал за неговото съществуване. И той натискаше да е партия Величие, а да не е някоя друга партия, защото изгубихме времето, в което можеше някоя друга. Той беше говорил и с БНО на Готи партията да вземе там и други, но той натискаше да е именно партия Величие, което почва да ме навява дали по някакъв начин не е искана тази партия да бъде унищожена заради победата на местните избори в област Варна, нали, където те оттам тръгват всички неща, наблюдават се процеси, къде нещо може да изникне, да бъде скастрено още в началото. Така че, господин Цанов, вашите твърдения са ярко неверни. Няма как да използвам полковник Марков, защото неговата известност. Те много хора известни излязоха там, партия на Българи и други, събраха 3-4 хиляди гласа, нали, или колко да са. Така че, не си мислете, вие може да излезете като депутат, да видите колко ще съберете или ваша партия, че нищо няма да събере. Ала-бала в интернет, и нищо няма да стане, когато трябва да направите нещо реално. Нали? Едно е да направиш организация, друго е да направиш, да отидеш в интернет, да събереш гледания, харесвания и други неща. Много различни неща са. Така, и в същия момент, ще помоля колегата да пусне едно клипче, какво се прави, това също мисля, че от господин Цанов или някои хора, които са близки до тези заплахи, които са отправени срещу мен, ще помоля клипчето да се пусне. Това е пратен, това е чат, който е пратен с наш съмишленик, член на партията и човек, който живее в Неофитрилски. Това е пращано на много хора с цел по някакъв начин да ги оплаши. Идеята е, че или ще кажеш нещо лошо, защото вече всичко е решено, тези хора ще бъдат унищожени и ти можеш да станеш от едната страна или от другата, може да си жертва или може да си от тези, които са измамници и там лоши хора. Това нещо ми го правят от 2015 година. Питах мои познати, които са работили в службите преди години, това какво се прави. Той казва, ако това го правят службите, трябва да са много отчаяни, значи не трябва да имат нищо, за да гледат по някакъв начин вече да скълъпят нещо. Сега дали е службите или господин Цанов, не мога да кажа, но това е част от една стратегия, като тя вчера, нещата, които се случиха преди самото, вече има гласуване утре, което ще е за кабинет, беше ми хакнат профила в X, която е сега платформата, и беше написано, че аз подкрепям така и така. И това нещо веднага беше разпространено от определени хора. Сега, защо го казвам всичко до това нещо? Защото аз не вярвам в случайностите, особено когато се подреждат така. Ще бъда публично унищожен, нали, което започва да случва чрез влогър. Той не е само един, те са Любожечев. Айде, Любожечев, в никакъв случай не вярвам, че е платен. Той човека в тази посока си работи. Симон Милков. Нали? Други, които почват различни издания да пишат и да правят всякакви манипулации на тема, нали, кой съм аз и какво правя. И в един момент ние стигаме до там, че виждаме всичко това се насъбира, плюс хакване на профила и вече почвам да виждам какво ми се заформя. И затова исках да го споделя, да го изчистим всичко до това нещо и да продължим на чисто, без хора, които по някакъв начин не изпълняват обещанията, които са обещали. Сега ще дам думата и на мои колежки съпартийки, които да споделят и те какво се е случило с тях.
Здравейте, казвам се Красимира Катинчарова и съм член на парламентарната група на Величие. Този разговор е провокиран от много сигнали от разочаровани наши избиратели, които, тъй като бяхме ангажирани, аз лично доста активно в предизборната кампания, съм във връзка с голяма част от координаторите в страната, не общувам само с един район и може би заради това ми се обаждат най-много и така следя много групи, в които хората питат какво се случва. Това, което ще кажа, няма да е приятно нито за мен, нито за хората, за които се отнася. Не съм тук за да обиждам или да упреквам някой. Говоря на своите избиратели в момента, въпреки че знам, че ме слушат и колегите ми. В парламентарната група Величие настъпи разделение почти веднага след избора на ръководство. Ръководството, което беше избрано на групата, се оформи някак така, че в него влезнаха депутатите от София, плюс Дарин Георгиев, който е депутат от Пловдив. Останалите депутати, които идваме от различни избирателни райони на страната, останахме в периферията. В това на пръв поглед няма нищо лошо. Но постепенно се разбра, че хората в ръководството ги свързват дългогодишни приятелства. Това е един приятелски кръг, който датира от поне 15-20 години. Първата пукнатина между нас като редови депутати и ръководството, тук не изобщо правя оговорката, че няма тук претенции за ръководители на парламентарната група. Говорим за неслучването на процеса да навлезем, да се обучим, да говорим, да обсъждаме това, което ще се случва в пленарна зала и извън нея. Първата пукнатина сред членовете на парламентарната ни група се случи след така нареченото незначително гласуване, което беше изтълкувано като предателство от избирателите ни, тъй като те му придадаха изключително символно значение. Нас от ръководството на парламентарната група ни беше представено като съвсем рутинна процедура, без всякакво друго значение, с идеята парламентът да заработи възможно най-бързо и така нататък. Това разминаване между разбирането на нашите избиратели и разбирането и тълкуването на ръководството на парламентарната група се оказа причина за още по-голямо разделение в групата. По-нататък ще разберете защо това беше изтълкувано така. На събрание на групата, тъй като бяхме упрекнати отвън, господин Михайлов също направи своите изявления, изрази своето разочарование и дори гняв за това, че избирателите се чувстват предадени заради този начин на гласуване. Ние се събрахме на събрание в групата и госпожа Виктория Василева, която е заместник-председател на парламента и заместник-председател на парламента, сподели пред нас всички, че ние сме показали една конструктивна линия на поведение с това гласуване и че тя дори е получила персонално поздравление от няколко посолства. За мен остана, както и за другите депутати, остана, как да кажа, неотговорен въпрос без отговор, защо за такова незначително гласуване някой би от посолство би се обадил, за да поздрави по този повод. Но да оставим това. Това с посолствата беше споменавано още няколко пъти на събрание, но да го определим като неважно. Няколко други изказвания от страна на членове на ръководството предизвикаха напрежение между нас. Говоря за неща, които са казвани пред всички депутати, когато сме били заедно. Това предизвиква наистина притеснения у нас. По повод големите медийни заглавия, че групата ни се разпада, че има предатели и така нататък, решихме, че групата трябва да покаже цялост. Това го направихме на едно специално събрание на групата и се разбрахме да излезем заедно на трибунка, за да не бъдем нападнати от медиите пред пленарна зала и да обявим, че ние сме цели и продължаваме работа. Единни сме и продължаваме работа. Господин Марков, който е ръководител на парламентарната група, обсъди с нас това, всички бяхме съгласни и решихме да направим това изявление пред журналисти на следващия ден. За съжаление, когато се изправихме пред камерите, той направи нещо, за което не ни беше предупредил. Само да добавя, че на предната вечер на заседанието той каза, че ако реши да предприеме нещо друго, непременно ще ни информира, което считаме за абсолютно нормално и правилно. Господин Марков застана пред медиите на трибунката и каза, че неговият авторитет, вие всички може да проследите това изказване, поиска извинение накратко от господин Ивалин Михайлов. Ние бяхме изненадани от това, защото не това ни беше оговорката, около това се бяхме обединили на заседанието предната вечер. Така че поискахме отговори от него. Това беше денят, в който те отидоха ръководството на парламентарната група в малко по-разширен състав, заедно с Георги Куков, се явиха при президента и ние ги изчакахме да се върнат, за да получим тези отговори, защото не ни беше приятно това, което се случи. Когато лидерите ти, между тях има напрежение, уверявам ви, когато си неопитен в това, което вършиш, си поставен буквално под напрежение, в което се чувстваш неудобно, некомфортно и не можеш да работиш на спокойствие. Срещнахме се с хората, които бяха ходили при президента и поставихме този въпрос, защо се получи това разминаване. Бяхме успокоени от страна на Дарин Георгиев, от страна на Виктория Василева, от страна на самия Николай Марков, че всъщност групата е цяла и какво толкова е станало, защото след поисканото извинение, Ивелин Михайлов го е дал така или иначе и сега всичко е наред. Нас ни притесняваше факта, че се разминаха думи с дела. И споделихме това свое впечатление и това свое притеснение, но до някакво кардинално решение не се е стигнало. На такива срещи, на такава среща на групата, на заседание, също така станахме свидетели на голямата амбиция на господин Николай Марков да стане непременно председател на партията. Няма нищо лошо в това, но той сподели опасенията си, че е наредено той да получава препятствия, да му се пречи да стане председател на партията и че ако това не се случи, нещата стават лични и това означава война. Всичко това се отразява на психиката на цялата група. Такива изказвания ни говорят, че тук стават неща, за които ние не знаем. На това същото събрание, след срещата в президентството, ни беше обяснено колко добре сме приети, колко господин Марков е разговарял като много уважаван събеседник с президента и как ние ще подкрепим програмно правителство. Искам да кажа, че това никога не е обсъждано на група. Ние никога не сме планирали да гласуваме за програмно правителство. Ние очаквахме, когато влезем в парламента, да се случи всичко това, което се каза по срещите. Много от колегите казаха, къде е бомбата? Полковника обеща, че ще пусне бомба на третия ден, че ще разтресем парламента едва ли не, че ще решим въпроса с войната. Юридически ще прекратим всякакви възможности тя да се случи. Че ще говорим против пошлия начин, по който зелената сделка се случва у нас. Че трябва да спрем продажбата на реакторите. Отваряме една скоба. В един ден от миналата парламентарна седмица на изслушване в парламента пристигна енергийния министър, служебния енергиен министър. Той беше изслушан по повод искане на други вносители от друга парламентарна група да информира народните представители как вървят преговорите по продажбата на двата ядрени реактора на Украйна. Поисках да знам, ние няма ли да излезем с позиция, защото нашата партия до сега не се е изявила с ясна позиция по основните неща, по основните четири акцента, на които много се наблягаше на срещите с хората по време на предизборната кампания. Попитах, това е шанс. Енергийният министър е дошъл на крака в парламента и ние трябва да изразим своето отношение. Господин Марков каза, че това не е толкова важно, това е само изслушване. Него никой не го гледа и е важно, когато има гласуване, какво се прави. Понеже аз настоях, че трябва да има такова изявление на партията и ние трябва да се покажем пред нашите избиратели, пред обществеността, за какво сме дошли и какво отстояваме, той ми възложи аз да го напиша. Написах сама това становище, предложих му да го прегледа, той го одобри, но на въпроса ми защо той като председател на парламентарната група не излезе той да го прочете, той каза, че това не е толкова важно. Нещо от сорта. И вместо генерал на трибуната излезе Ефрейтор. Представих своята, т.е. позицията, която беше одобрена от парламентарната ни група, от председателя на парламентарната ни група и с това, като че ли малко изпълнихме поне една мъничка част от това, което обещахме на своите избиратели. Преди да влезем в парламента, големия враг бяха ГЕРБ, ДПС и техния модел, който ние да осветляваме. А вътре, изведнъж, Възраждане станаха най-големия ни враг. Защото поради невъзпитаното им държане в пленарна зала, ние сме настройвани един срещу друг. Аз, поради цялата несигурност и липса на доверие в групата ни и растящо недоверие сред нашите избиратели отвън, вече не знам дали това не е някакъв план. Виждам, че господин Марков е изменчив в своята позиция, защото не само аз и колегите ни намираме разминаване между думите от срещите му с хората и неговите дела вътре в парламентарната група. Чакахме бомбата да гръмне от ден първи, но вместо това господин Марков и госпожа Василева, която е наистина ценна с парламентарния си опит, започна да ни се казва, че не винаги може да се гласува против и въздържал се, че трябва да сме флексибъл, цитирам думите на господин Марков след връщането от срещата му при президента, че истинската политика е другаде. Хората ни се обаждат и ни казват, че господин Марков е съвсем различен вътре в парламента. Той е неуверен и не е това, което те обикнаха по време на срещите си с тях. Колегите ми депутати не са тук. Днеска е ден, в който те се прибират от провинцията и се приготвят за парламентарната ни работа тази вечер и следващите дни. И смятам, че могат да застанат за това, което аз казвам днес тук. Моята идея не е да обиждам никого, а изразявам притесненията от това, че задачата, с която влезнахме в парламента, за сега не се изпълнява. Ние можехме да огласим случая в доспад, който не търпи отлагане, не по процедура, не според правилника, а просто като прочетем, като дадем гласност на това от парламентарната трибуна. Всяка парламентарна сила, без да съм специалист по парламентарна практика и по правилник, може да излезе и да прочете декларация или нещо друго. Така че ние имаме още много какво да вършим от обещаните ангажиментите, които сме поели пред своите избиратели, защото за това сме там. Не сме там заради заплата, привилегии, можем всеки момент да си тръгнем. Това не е причината да бъдем в парламента. Много от нас се чувстват неудобно и не на място в тази сграда, в която, повярвайте ми, порядките са под всяко ниво. Говоря за нивото на общуване между самите депутати, за подхвърленията, додюканията, подсвирканията в залата, които не влизат в микрофоните на националната телевизия. И така днес в парламентарната ни група има разлом, който само слепец не може да види. Има обсъждания помежду си, шушукания, ръководството си в една стая, депутатите, така да се каже, просто смъртните, обикновените тия, които не са от София, които не са от ръководството, седим в друга стая. Етиен Леви е с нас, но той е чиста душа, творец. Поздравявам го. И все пак верен човек, лоялен. Това, което ни пречи да работим, е изчезналото доверие помежду ни. И след като вече го няма, ние сме длъжни да продължим да работим за тези, които ни изпратиха там. Величие е различна и е нормално да постъпваме по различен начин. Ние ще научим как действат порядките в Народното събрание, ако останем там. Не ни блазнят комисии, председателски постове и така нататък. Ние сме там, за да започнем процеса на промяна на това, което гнети нашите сънародници от години, от десетилетия. Благодаря ви.
Аз съм Стела Бобчева и след силните думи на Краси Катинчарова, които много ме развълнуваха, ми е малко трудно да продължа, защото аз ще започна с процедурен въпрос, който е свързан с председателството на полковник Марков, начело на нашата партия. Ще започна малко по-отдалеч. Йордан Камаджалов ми се обади преди известно време да ми поиска телефона на Ивелин Михайлов. Бях ги запознявала преди това и те бяха доста впечатлени един от друг. Тогава Йордан Камаджалов е отишъл с полковник Марков при Ивелин Михайлов и по-късно разбрах, че ще се стартира евентуално наше участие за Европарламента. Бях категорично тогава против, че не искам ние да участваме заедно с нашата партия Величие. Знам всички трудности, които бяхме създали, изградили, бяхме направили с такава структура, която да е по-подходяща за местно ниво и да ни бъде оръжието, с което да се преборим с корупцията в община Ветрино и в съседните. Съответно, Ивелин Михайлов ме увери, че най-вероятно ще го направим с друга партия. Включително имаха срещи с някои други организации, но в последствие се взе решение, че ще се участва на изборите, особено когато станаха и две в едно, заедно с партия Величие. Бях против и поради сложната процедура, с която е свързана смяната на председателството. Ивелин Михайлов ми каза, че трябва да направим полковник Марков председател и това е обещание, което той му е дал. факт, че поне 10 пъти Ивали Михайлов ми се обаждал, настоявал, той обича нещата да се вършат бързо, но именно заради това, защото искахме да се защитим партията още при самото учредяване, сме създали една много-много сложна процедура, през която трябва да се мине. Председателя може да се избира само и единствено на извънреден конгрес, а за свикването на този извънреден конгрес трябва да се изгради цялостна структура, много клубове по места, които след това да изберат свои представители на други общински конференции, 2/3 от тези общински конференции, да пожелаят свикване на извънреден конгрес и Централния съвет да вземе решение това нещо да се случи, тъй като процедурата е много сложна и ние всички бяхме денонощно ангажирани с изборните битки. Казахме, че това нещо ще го направим първата седмица след изборите, пак чрез многократно настояване от страна на Ивелин Михайлов, защото обещал. Пуснахме обявление във вестника за свикването на този конгрес и на 16 юни той трябваше да се осъществи. На първо време правя една малка скоба. Аз пътувах с полковник Марков до мястото, където трябваше да бъде конгреса. Това е фестивалната зона на над исторически парк. И две неща ми направиха много сериозно впечатление в разговорите, в които ние говорихме. Нямам запис на тях, но просто гарантирам, че това е нещата, които той каза. Първото, че Ивелин Михайлов е пешка в неговата игра, че той е човека, който играе партията шах и във всеки един момент той може да се освободи от неправилния играч. Второто нещо, което ми направи впечатление, че когато са били деня преди изборите, Ивелин Михайлов му се обадил и му е казал: полковник, независимо от изборните резултати, бяхме рама до рама в тези битки, ние продължаваме напред, няма да излъжем хората и ще се борим, нали, за всичко това, което сме обещали. И тогава полковника ми каза: добре, че ми се обади, защото ако не го беше направил, то щеше да бъде едно корабче, което отплува и изобщо нямаше, нали, да бъде някакъв фактор. Въпреки всичко, въпреки опасенията ми, и още нещо, полковник Марков каза: ще видиш, когато аз овладея партията, каква структура и организация ще направя и можеш да разчиташ, че всичко ще бъде по мед и масло. Въпреки тези предупредителни сигнали, аз не споделих с никой тези мои опасения, защото не исках да всявам някакъв раздор. Отдадох го, може да е его, може да е желание да се направи на интересен, на важен, на специален. И не дадах сила на тези мои съмнения и притеснения. Така или иначе, конгреса не се проведе така, както трябва, нямаше необходимия кворум и при всички случаи се оказа, че няма как ние да направим полковник Марков председател на нашата партия, за което като цяло носи отговорност, защото не изпълних обещанието, което също бях поела към Ивелин Михайлов. След прибирането ни в София започна натиска, когато той ще стане председател. Бях поканена на кафе в стаята ни на нашите народни представители, за да ми бъде поискано обяснение, кога това нещо ще се случи. Обясних, че документално не сме окей, не сме направили нещата както трябва, при което нашия народен представител Виктория Василева каза: не се притеснявай, каквито и документи да подадеш, имаш моето уверение, че те ще минат през съда. Казах и, че това няма как да стане, защото аз нося отговорност и просто е невъзможно. Самата аз знам колко много съм треперила при учредяването на нашата партия и бях направила пътека до съда и всички там вече ме познават, защото се притеснявах, че ще ни саботират максимално, когато трябваше, нали, да я учредяваме. Тя ми каза: не се тревожи, не ми ли вярваш, документите ще минат. Това нещо аз го имам на запис, не се гордея, че съм го направила, но не исках да бъда сигурна, че нещата, които ще чуя, наистина след това ще мога да ги възпроизведа под някаква форма, а няма да ги отдам на някакво мое емоционално състояние. Също така, Виктория Василева ми каза, цитирам точно: ако това нещо не стане, ще стане мазало. Гарантирам ти, че ще стане мазало и тогава ще бъдат включени такива механизми и такива процедури ще се задвижат, че никой няма да може да ти помогне. Дори и аз не гарантирам, че тогава мога да помогна под някаква форма. Разбрах, че овладяването на партията тогава е на всяка цена. А самата аз съм един редови член, който денонощно е работил за партията и никога не съм била блазнена от някакви постове и неща, които да ме валидират под някаква форма. И Вели Михайлов също е такъв редови член, което не пречи, нали, да я носи огромна част от работата на гърба си. Вели Михайлов ме изпрати додолу, поговорихме, обсъдихме ситуацията, която е. Той категорично ми заяви, че нещата трябва да бъдат възстановени, че ситуацията трябва да бъде оправена, защото Ивелин се самоунищожава, върви срещу себе си с това свое поведение и че той не може да му помогне. И ако Ивелин продължава по този път, той няма да може да си намери място не в Неофитрилски, не в България, а в която и да била точка на света. Имаше и други споделения в тази посока, как Ивелин Михайлов още преди 2 месеца му били казали, че ще напусне страната, ще избяга и така нататък. Нещо, което аз този човек го познавам от години и абсолютно несъвместимо с характерът му и за разбирането му как трябва да действа в тази ситуация. Искам да кажа, че когато Виктория Василева излезе на трибуната на Народното събрание в началото, при откриването на заседанията, нейното слово и стихотворението, което каза тя на Дамян Дамянов, ме разплака. 5 пъти го гледах и 5 пъти плаках, защото аз истински вярвах, че нашите депутати ще бъдат героите, които ние сме избрали и които ще ни представляват там, за да защитим по най-правилен начин интересите на нашите гласоподаватели и на всички български граждани. И казвам всичко това не като човек, който е вършил толкова работа по изборите, не дори като член на партията, а като един обикновен гласоподавател. И денонощно ми се затрупва телефона с писма на хора, които ме питат какво става, защо ни предавате, защо не изпълнявате обещанията си. И аз включително имах един застъпник от Англия, с който се карах в 6 часа сутринта да му обяснявам как нещата не са точно такива, каквито той ги вижда. А всъщност те са били точно такива, каквито той ги вижда.
Значи, виждаме, нали, хубаво е да се видят различни гледни точки. Благодаря на колежките, че споделиха това, което и те са чули и видяли. Сега, това, което се случи от тук нататък. Ще говорим с нашите депутати, кои искат да ми съдействат като представител на гражданската организация, защото ние сме обещали на хората резултати. Поддържаме контакт с хората от ДОСПАД. Те ще пробват да организират протест в София. Ще приканим всички български граждани, защото виждате това нещо, което се случва. Дори депутатите не могат да работят спокойно. И в едно народно събрание, щом целият този натиск е за 13 депутата, нали? И да кажем, ако те вече не са 13, ами са по-малко. Значи помислете си, останалите всичките, явно те по някакъв начин дирижирано правят нещо и ние очакваме от тези хора нещо да се промени. Ние даваме общо национален проблем, който е в ДОСПАД. Сега ще дадем проблем, който е в Силистра. Почваме да показваме незаконни сметища и въобще унищожението на една страна, която не работи като страна. Отсреща това, което дават медиите, аз какви данъци съм декларирал, имам да плащам. Ето сега в цялата тази конспирация, която се пуска, някъде първо, че нашата председателка съм я завлякал с 86 000 евро, аз извъннах или 3, не знам колко. Питаме, Албен, че така ли е? Тя казва, аз въобще не ги чета тези неща, защото не ги издържам психически. Също нещо, което ми направи много лошо впечатление, Цанов да каже на Албенчето Лелка. Значи господин Цанов не е уважително към една жена, която не познавате, нито знаете нейния интелект, защото някой ако ти да кай на майка ви Лелка там, където се изказва или нещо друго. Знам, че имате някакви така проблеми с жените, но не ги правете по този начин да обиждате една жена. Значи жената, трябва да се говори с нея, особено когато не я познавате, нищо не ви е направила, ви не може да се изказвате по такъв начин. Това е некултурно и неуважително. Нали, защо го казвам, но следващата теза е, че аз пера парите на Тодор Попов по някакъв начин, че съм патерица на ГЕРБ, че съм зависим от някъде там. Това е тезата, която искат да изкарат. В разговор с наши депутати казаха, че по някакъв начин и ме вметнато, че имам зависимост, нали, все едно, което това нещо ще се опитат да изкарат по някакъв начин. И аз не мога да разбера как имам зависимост, когато съм против всяко гласуване с ГЕРБ и с ДПС, а хората, които нямат зависимост, казват парламентарно, така трябва да го правим в името на реал политик, нали, и други неща, които трябва да се правят. Така, ние започваме бой, такъв какъвто сме обещали на хората. Виждаме, един-двама депутата, това сме казали, колкото депутата искат да се изпълнят задълженията, всеки ден ние трябва да изнасяме проблемите, които има в страната. Не можем геополитика и други неща да замазваме очите на народа. Проблема е, че България умира. Всеки Божи ден ние това нещо ще го публикуваме в медиите, като трябва ще намерим с този депутат нов пиар, който да пуска, понеже едно нещо, което ние искахме да се направи, гражданската организация, всички документи, които сме събрали от ДОСПАД, искахме видеята да бъдат изпратени до партийните централи, до медиите и да видим ответната реакция. Защото ако там се случва потъпкване на човешки права, защото в България основното нещо е, че един човек не може да гради. Когато човек не може да гради, когато не може да направиш дългосрочна инвестиция, когато бизнесът ти ще фалира, защото някой си мисли, че бизнесът ти вадиш парите от някъде. Не, всеки един бизнес, когато бъде поставен под икономическа блокада, и тук само ще кажа, че огромна фирма, огромни фирми, огромни групи хора се отказват, не работят с исторически парк, бягат, защото все едно сме чумави и това е под натиск от правителството. Ние няма да издържим дълго, ще се борим до там, докъдето не стигнат силите. Единствената подкрепа може да дойде от хората. Ако подкрепата дойде от хората, ние ще победим тази ламя, защото тя трябва да бъде победена. И понеже всякакви други изказвания се виждат от ръководителите и там пиарите на другите партии, нека отново имам един призив към основните ръководители в България, господин Борисов, господин Пеевски, господин Прокопиев, нали, да се насочат към спадане на натиска, който е оказан върху народа и бизнеса, за да може България да тръгне в дадена посока. Дайте целият бюджет на България да го видим какъв е. Дайте да видим в каква посока трябва да тръгнем. 10-годишно планиране, планиране по региони, къде какво ще се случи, за да знаем на къде отиваме. Тогава може да се говори за някакво правителство. Всичко това замазвате очите на хората, отново са ни същи глупости, без да разбирате, че нещата са опрели вече до кокъл. И ако и от тук нататък не се справим, вярвайте, че България е приключила, ще бъде погълната и федерализирана някъде. Така че всеки, който милее за България, има шанс. Сега е момента, в който може да направим нещо. Трябва да намерим начин да бъдем организирани, дисциплинирани, постоянни и да помним, няма човек, който се казва полковник Марков и Вели Михайлов или някой друг, който да е по-важен от България. Партия Величи е влак. Този влак върви, той е товарния влак. Някой може да се качи на него, някой не. Товарния влак мачка всичко по пътя си. Давайте, без зависимост, няма личности, както сме казали, не лидерска организация. Тя е идеологическа. И идеята е България. Също, сега на протеста, който ще правим и за ДОСПАД, ще почнем и други. Призоваваме другите партии. Елате не като партийни представители. Не да си веете знамената и да търсите пиар. Елате като хора и българи, които да защитите хората, за които казвате, че се борите. Това е нещото, което искам да кажа. Благодаря на всички за вниманието, за това, че ни изслушахте. Ние нямаме проблем. Това е естествен процес в работата. Дори с това нещо ние разкрихме начина на пазаруване и подреждане на депутати в парламента. Заплахите и всичко, което се случва. Щом могат две жени да бъдат заплашвани или Стелка, както също е заплашвана, нали, и от то всякакви хора, примерно аз не знам госпожа Виктория Василия, говорих с някой човек, който каза, че в февруари се е търсила работа, изведнъж тя има такава власт, че тя решава някой дали да живее или да умре и страшни процеси може да оправи. Това са неща, които по някакъв начин трябва нещо да ни светне в главата. И нека спрем да искаме обединение с хора, които не вършат нищо на практика, а само говорят по интернет. Гледайте действащите хора. Всеки ден се борим. Партия Величие наистина е извършила най-много неща на терен, защото това е единственият начин. Отдолу нагоре може да ги сринем тези хора, като направим така, че да действаме гражданското общество, медиите и нашите народни представители в едно менгеме, което да покаже на властта, че няма от тук нататък да вървим по същия начин. Всички проверки, всички неща, които ми правят, целият натиск, целият икономически натиск, имам идея как това нещо, не за мен, защото те го правят на всеки човек, да го избегнем, да бъдем дисциплинирани и да го направим на тях. Продължаваме напред, благодарим на всички и желаем ви хубав ден. Следете какво правим. Тези от вас, които имат искрено желание, включвайте се и съм сигурен, че заедно ще победим.